11-iyun kuni O'zbekistonga safarini boshlagan BMT bosh kotibini aeroportda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif davomidagi rasmiy uchrashuvlar 12-iyunga mo'ljallangan. Islom Karimov va Pan Gi Mun o'rtasida BMT doirasidagi hamkorlik, xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. BMT bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi xalqaro huquq tashkilotlari, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari tomonidan qilingan bayonotlar va chaqiriqlar ostida o'tmoqda. Human Rights Watch, xalqaro amnistiya, chegara bilmas muxbirlar, muqobil O'zbekiston kabi tashkilotlar tomonidan qilingan murojaatlarda BMT bosh kotibi Islom Karimov bilan uchrashuvda siyosiy mahbuslar inson huquqlariga oid vaziyatni muhokama qilishga chaqiriladi.
Human Rights Watch tashkiloti hech bo'lmasa mintaqadan, har bir mamlakatdan bittadan siyosiy mahkumni ozod qilinishini so'rashni va shunga erishishni so'ragan va misol tariqasida Qirg'izistondan aynan Azimjon Asqarovni ozod qilinishini, O'zbekistondan janob Pan Gi Munga murojaat qilgan siyosiy mahkum yaqindagina 5 yil 26 kun jazo muddati qo'shib berilgan Azamjon Farmonovni ozod qilinishini so'ragan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa Muhammad Bekjonni ozodligini, biz ham bizni bayonotimizda ham aynan siyosiy mahkumlar, bundan tashqari o'sha Qozog'istondan berib yuborilgan 29 nafar qochqinlarni taqdiri bilan qiziqishni ham so'raganmiz. Bundan tashqari o'sha qurbon bo'layotgan, o'g'irlab ketilgan insonlar, bungacha taqdiri noma'lum bo'lgan insonlar masalasini ham ko'targanmiz.
Dedi muqobil O'zbekiston kengashi faoli Mo'tabar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston o'z murojaatida ishi BMTda ko'rib chiqilgan siyosiy mahbuslar bilan bog'liq vaziyatga ham e'tibor qaratadi. Tojiboyevga ko'ra, qamoqda saqlanayotgan bir nechta siyosiy mahbuslarning ishi BMT qo'mitasida o'rganib chiqilgan. Bu ishlar yuzasidan O'zbekiston hukumatiga tavsiyalar ham jo'natilgan. Pan Gi Mun siyosiy mahbuslarning bu jinoiy ishlari yuzasidan axborotga ega bo'lishi kerak.
Janob Pan Gi Munni O'zbekistonga, shu mintaqaga tashrifi arafasida o'sha mintaqalar bo'yicha, mamlakatlar bo'yicha ishlaydigan mutaxassislari, ekspertlari o'sha uni qo'liga ro'yxat qilib berilgan bo'lishlari kerakdir balkim. Misol uchun Azam Turg'unovning ishi falon paytda qabul qilingan, falon paytda O'zbekiston hukumatiga tavsiyanoma berilgan o'sha xulosalar bilan, yoki Sanjar Ismoilovniki, Erkin Musayevniki, Dilmurod Saidniki, ya'ni bugungi kungacha O'zbekiston hukumatiga Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi va qiynoqlarga qarshi qo'mitasi tomonidan juda ko'plab xulosalar berilgan, lekin bu xulosalar oxirida aytiladiki, bu g'ayriqonuniy hibsga olingan, g'ayriqonuniy mahkamaga tortilgan va zudlik bilan ozod qilishga chaqiramiz hamda bu ishni qaytadan ko'rib chiqib, aybdorlarni bir topishni so'raymiz deyilgan, lekin bironta ish bo'yicha hali birontasi na ozod qilindi, na ularni ishi qaytadan ko'rib chiqildi. Shuning uchun Pan Gi Mun bu masalani ko'tarishi mumkindir,
deydi Tojiboyeva. BMT bosh kotibi Qirg'izistondagi uchrashuvlardan so'ng O'zbekistonga tashrif buyurdi. Bosh kotib O'shda etnik qirg'in qurbonlarini xotirladi. Qirg'in tashkilotchiligida ayblanib bir umrga qamalganlarning aksariyati qiynoq tufayli adolatsiz hukm qilinganligini aytdi. Bu ishlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Pan Gi Munni O'zbekistondagi tashrifi davomida yaqinda 10 yilligi xotirlangan Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish talabi eslatilishi ehtimoldan yiroq ko'riladi.
Birinchi o'rinda Andijon fojialari qurbonlarini bir xotirlashi kerak. Undan keyin o'sha Andijon fojialari bo'yicha adolatli tergov o'tkazilishini talab qilish kerak. Ya'ni men shunday hayoldamanki, Pan Gi Mun aynan O'zbekiston hukumatidan Andijon fojiasi bo'yicha adolatli tergov o'tkazilishini talab qila olmaydi va Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlab bormaydi,
dedi Tojiboyeva. Pan Gi Mun O'zbekistondagi tashrifini 12-iyun kuni Buxoro safari bilan yakunlaydi. Bosh kotib Buxorodan Turkmanistonga jo'nab ketadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.